Mazmur 136. Sih susetyaning Allah marang bangsa Israel. Podho saoso puji marang Pangeran Yehuwah, sabab panjenengane iku becik, awit langgeng sih katermani. Podho saoso puji marang alae poro Allah, awit langgeng sih katermani. Podho saoso puji marang gustine poro gusti, awit langgeng sih katermani. Marang panjenengane kang nindakake kaeloan gedhe piyambakan, awit langgeng sih katermane. Marang panjenengane kang nitahake langit kalawan kawicaksanan, awit langgeng sih katermane. Marang panjenengane kang jereng bumi kadasaran banyu, awit langgeng sih katermane. Marang panjenengane kang nitahake barang-barang kang madangi kang gedhe ing langit, awit langgeng sih katermane. Srengenge kang mengkuraino, awit langgeng sih katermane. Sarto rembulan lan lintang-lintang kang mengku ing wayah bengi, awit langgeng sih katermane. Kang mejai poro pembarepe wong Mesir, awit langgeng sih katermane. Lan ngirit Israel metu soko ing satengai, awit langgeng sih katermane. Sarono asto kang roso lan kalawan ngayatake lengene, awit langgeng sih katermane. Segoro tebrau dipiak dadi loro, awit langgeng sih katermane. Lan nyabrangake Israel metu ing tengai, awit langgeng sih katermane. Sang pringon sawadya balane dikelemake ana ing segoro tebrau, awit langgeng sih katermane. Gusti Allah kang ngirit lakune umate metu ing segoro wedi, awit langgeng sih katermane. Kang ngasorake perangi rojo gede-gede, awit langgeng sih katermane. Poro ratu kang mulyo podo dipateni, awit langgeng sih katermane. Sihon ratune bangsa Amori, awit langgeng sih katermane. Lan Og ratu ing Basyan, awit langgeng sih katermane. Tanahe banjur diparingake dadi pusakane, awit langgeng sih katermane. Dadi pusakane Israel abdine, awit langgeng sih katermane. Gusti Allah kang ngengeti kita sajroning kaasoran, awit langgeng sih katermane. Podho diluari saka ing tangane musuh kita, awit langgeng sih katermane. Apa dene paring pangan marang saking makhluk, awit langgeng sih katermane. Podho saoso puji syukur marang Gusti Allah ing swarga, awit langgeng sih katermane.